Det bliver skyet, men flere steder kommer der også lidt sol. Ved Østersøen og Skagerrak kan der komme lidt sne. Fra frysepunktet til 5 minusgrader og svag til frisk vind fra nordøst. Nu er der Cordua og Steno, blandt andet om kommunernes ønsker om at kunne investere mere og om socialdemokratiske udfordringer.
Det ulmer af utilfredshed overalt i det kriseramte socialdemokrati. Mange af partiets borgmester frygter kommunalvalget og forlanger, at regeringen giver dem friere tøjler til at investere her og nu. Lige om lidt har vi besøg af Herlevs socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Sidst i denne time skal vi diskutere, om det er sandt, at den kulturelle elite i virkeligheden foragter håndens arbejde. Det mener i hvert fald antropologen og debattøren Dennis Nørmark, der gæster også sammen med en af det håndarbejdende folks frontkæmper og forfatteren Lars Olsen.
Vi sender jo direkte, så I lytter er som sædvanligt velkommen til at skrive ind med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Men nu byder vi velkommen til dig, Thomas Gyldal Petersen, socialdemokratisk borgmester i Herlev på den københavnske Vestegn, skal vi sige til vores jyske lytter.
Tak skal du have.
Der er omkring 10 måneder til, at du og dine kolleger rundt omkring kommunerne og regionerne skal til valgurnerne, og I skal lade jer vælge igen. Der er kommunalvalg i november 2013. Socialdemokraternes meningsmålinger er under 20% på landsplan. I hvert fald på de dårlige dage. I det hele taget virker regeringen som om, at den har store problemer med at overbevise vælgerne om, at man fører den rigtige politik. Og senest har man jo registreret et vist pres, både i den socialdemokratiske folketingsgruppe og blandt kommunalpolitikere og andre debattører, om at der skal sættes lidt mere damp på kedlerne, der skal investeres noget mere. Hvad ser du hovedudfordringen for socialdemokraterne? Hvordan kommer man tilbage i offensiven?
Det er klart, at den nuværende situation er jo stærkt utilfredsstillende. Det er den for enhver socialdemokrat. Altså i Herlev er vi jo vant til at altid hente mere end 55% af stemmerne, når der er kommunalvalg. Og på landsplan skal vi jo ligge omkring de 30, så selvfølgelig er det for enhver socialdemokrat det er traumatiserende, som det går lige nu.
Og vi skal lige indskyde, at du skal faktisk på valg for første gang næste gang.
Det skal jeg. Jeg har valgt til kommunalbestyrelsen de sidste 15 år, men som frontfigur er det første gang. Så det glæder jeg mig utrolig meget til, at forsøge at vinde vælgernes tillid ved den lejlighed. Men det, der er udfordringen lige nu, det er jo, at Socialdemokratiet er kommet i en tillidskrise. Altså de mennesker, som normalt har store forventninger til os, føler sådan set ikke, at de bliver set, de bliver ikke hørt. Og derfor så skal den tillid vindes tilbage. Det gør den ikke ved trylleslag, men det gør den ved, at man på Christiansborg vender bøtten og tager fat på noget af det, man nu er kommet i gang med. Jeg ser to helt centrale udfordringer, som skal håndteres, hvor der skal gives klare svar for Socialdemokratiet, hvis man skal tilbage. Den første, og måske den vigtigste lige nu, det er den, der handler om private arbejdspladser. Rigtig mange mennesker i Danmark har mistet deres job. Endnu flere er bange for at miste deres job. Og hvis ikke Socialdemokratiet har en strategi for at få skabt flere private arbejdspladser, så vi kan få de mennesker gjort trygge i forhold til deres hverdag, deres fremtid, deres familie og børns fremtid, så har vi et problem. Så det er den ene, og den anden, det handler om hele den fornyelse af den offentlige sektor, som er i gang. Folkeskolereform er et smukt billede på, hvordan det kan gøres, men vi skal videre. Vi skal give bud på både ældreomsorg, sundhedsområdet og på hele vores børneområde. Det skal igennem en reformproces, sådan så danskerne kan se, det har vi også en tillid til, kan levere en høj kvalitet i fremtiden.
Altså nu citerer jeg fra en artikel i magasinet Ræson, som du selv har skrevet, og det er faktisk indledningen, hvor du også beskæftiger dig med de her problemer. Der skriver du simpelthen, at den svage opbakning til Socialdemokratiet skyldes fravær af socialdemokratiske svar på centrale politiske udfordringer. Er det de to, du lige har nævnt, eller er det endnu værre?
Jamen, det er de to primært. Da jeg skrev den artikel, der var vækstspørgsmålet fuldstændig fraværende. Statsministeren i tale satte det jo i tirsdags, heldigvis lidt mere offensivt, end vi har hørt før. Og så er det jo, som jeg kort var inde på, det der med, at hvis vi tror på, at vores samfundsmodel med stærke fællesskabsinstitutioner, som er i stand til at bringe vores børn sammen, sikre dem en udvikling sammen, således at vi får udnytte talentet, få alle de svageste med. Er det en rigtig model? Så skal vi jo passe rigtig meget på, at den model, den ikke bryder sammen, fordi vi alle sammen jo ikke er interesseret i at bruge vores børn eller familie som et socialt eksperiment, og så vælger fællesskabstilbudene fra, fordi de bliver for dårlige. Det her, det handler ikke om, at vælgerne eller danskerne svigter hverken Socialdemokratiet eller vores velfærdsmodel, men det handler om, at hvis Socialdemokratiet og velfærdsmodellen svigter danskerne, så bryder det sammen, og derfor skal vi tilbage til at udvikle de her ting, så danskerne tror på, at den børnehave, den folkeskole, den ældreomsorg, det offentlige sundhedsvæsen, det virker for os alle sammen, så vi vil bruge det, og så vi vil betale for det. Det er en ret afgørende kamp, vi står over for de næste 10 år.
Hvor I adskiller det, du siger, derfra det, som Lars Løkke render rundt og siger?
Jamen, Lars Løkke er ikke specielt optaget af, at vores fællesskabsinstitutioner er stærke. Lars Løkke er optaget af, at hver enkelt menneske kan vælge for sig selv. Og for Lars Løkke er det private tilbud lige så godt som det kollektive. Og der er der for mig som socialdemokrat en klar forskel, for jeg tror på, at hvis vi skal udnytte det talent, der ligger i det her samfund, så skal vi have alle med. Det er sådan, hvis man skal sige det sådan lidt populært, det kan jeg gøre i festligt lag, og nu er vi jo her i festligt lag, så er det jo sådan, at de rige...
Det er seriøst lag, det.
Ja, men de rige har jo oftest de kønneste koner, men de har ikke altid de klogeste børn. Og derfor skal vi jo sikre os, at også de kloge børn, der vokser op i svage miljøer, at de får mulighed for at udnytte deres talent, og derfor skal de i en folkeskole, hvor de kan spejle sig i jævnaldrende kammerater, som har en anden baggrund og kan komme videre. Det er jo ikke noget, vi har en segmenteret uddannelsesstruktur, hvor dem, der ligner hinanden og kommer fra de samme kår, de går i de samme skoler, fordi så mister vi muligheden for at flytte de fleste.
Thomas Gyldén, når jeg hører dig sige det der, så hører jeg jo ikke noget, som en socialdemokrat på Christiansborg ikke ville sige. Hvad er det, du er utilfreds med?
Jamen, jeg er utilfreds med, at vi ikke, da vi overtog regeringsmagten, i virkeligheden havde klare politiske budskaber på de her dagsordner.
Ja, altså konkrete initiativer.
Præcis. Det, man kom med, det var jo en fair løsning, som endte med at forsvinde op i den blå luft, og så blev der jo en økonomisk genopretning og en finanspolitisk, et finanspolitisk storme, som blev alt, altså alt var centreret omkring det. Og det har man så brugt et år på at diskutere 2020-planer og sammenhængen på de offentlige budgetter. Sikkert alt sammen meget vigtigt.
Men handler det om, at du er medlem af et parti, som godt nok er temmelig stort, men som er fuldstændig underlagt Margrethe Vestagers politik?
Jeg skal ikke gøre mig klog på de indre magtforhold i regeringen, det ved jeg ikke. Jeg tror, at det store socialdemokrati...
Du ved lidt om det, ikke?
Det store socialdemokrati kan, hvis de vil, selvfølgelig sætte sig i førersædet. Vi har statsministerposten, vi har finansministerposten, vi skal drive den dagsorden. Og den dagsorden handler om, at selvfølgelig skal der være styr på økonomien, men det skal der være, fordi vi har et mål. Vi har et mål for at bevæge det her samfund, så vi sikrer os, at vi også om 10 år har en samfundsmodel, som udnytter det talentpotentiale, der er i vores samfund, og får alle med. For hvis ikke vi gør det, så falder det på gulvet. Og den dag, vores samfundsmodel er brudt sammen, og vi har det segmenteret velfærdssystem, hvor vi forsikrer os og betaler for os selv, eller i hvert fald sikrer os, at vores børn kun går i skole med dem, som ligner dem selv, så er den samfundsmodel, som jeg og mit parti tror på, så er den tabt, og så kan Socialdemokrater gå hjem, og så kan vi gå i haven, fordi så har vi ikke mere at gøre.
Nu er det jo en meget overordnet diskussion, det her, men du har selv, du nævner det jo lidt selv her, folkeskolen skal være et attraktivt tilbud. Det er ja. I hvert fald det, jeg hørte dig sige, ret klart. Og der har din regering jo spillet ud med et ret klart forslag, ret klart forslag, men i hvert fald nogle tanker, som der i øvrigt er bred enighed om politisk. Ja. Og nu ser jeg jo så også, at hvis man læser, tror du, det var Politikken i dag, at kommuner har så ikke råd til og implementere mange af de tanker, der er. De tømmer kommunekassen. Nu har du jo en ben i hver lejr, kan man sige. Hvordan ser du på folkeskolereformen?
Jamen, jeg er meget begejstret for den folkeskolereform. Jeg har jo efterlyst den siden valget, her, nær sagt. Så da den kom der i december måned, så kunne jeg jo næsten ikke få hænderne ned. Jeg synes, den rummer alle de rigtige elementer. En skoledag, som bliver lidt længere. En skoledag, som bliver meget mere interessant. En skoledag, som sikrer os, at vi faktisk kan give børn de udfordringer, de skal have, uanset om de er rigtig dygtige, om de er som de fleste er, eller om de har brug for lidt ekstra. En langt bedre skole, en sammenhængende skoledag, som kan noget mere. Finansiering af det, det er klart, der vil være nogle kommuner, dem som i dag ligger med meget lave timetal, de skal jo flytte sig utrolig meget. Nogle af vi andre, som har sat sig meget på vores folkeskole gennem mange år, vi ligger jo allerede tæt på, så vi skal jo sådan set løfte os ganske lidt, og det kommer en ny overenskomst jo til at give os mulighed for at håndtere. Så den finansieringsdiskussion, der er lige nu, tror jeg er meget forskellig fra kommune til kommune, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men er det den, der gør, at vi vil få den, der vil gøre det, at hvad skal man sige, middelstanden, fordi i virkeligheden den, vi taler om, altså de rige, de er relativt få, det er, hvis når middelstanden forlader folkeskolen, at der så opstår de problemer, som du beskriver, og som du ikke mener er hensigtsmæssige. Er det ikke rigtigt? Altså, og den folkeskole, som man nu vil strikke sammen, den skal være så attraktiv, som man siger, ej, privatskoletilbud, det kan være fint, men folkeskoletilbud, det er så attraktivt, så det tager vi. Og så får vi den sociale mobilitet, som du og i øvrigt de fleste andre også ønsker.
Ja, du siger det lige så klart, eller måske mere klart, end jeg selv er i stand til at formulere det. Jeg er meget enig i det, du siger. Det er lige præcis det, der er min holdning. Og man kan sige, vi oplever jo rundt omkring i det danske samfund nogle folkeskoler, som har haft en gennemgående udvikling, som gør, at alt for mange har tabt tilliden til, at det er det rigtige tilbud for deres børn. Det er ikke de menneskers skyld. Det er jo folkeskolens skyld, og derfor skal vi have vendt bøtten. Den her reform giver nogle rigtige svar. Nu skal den jo bare implementeres. Det er en bedre skole, vi får ud af. Det er en skole, som langt flere mennesker tør tro på, den rigtige for deres børn. Så hvis kommunerne lever op til vores ansvar, og den reform kommer til at se ud, som den er lagt frem, så kan vi få en rigtig god folkeskole ud af det i løbet af nogle år.
Jeg tror, at altså, nu kan jeg jo høre både dig og Korto er enige om, at der er en folkeskolereform på vej, som alle er glade for. Det, du ikke er glad for, det er jo altså, så siger du, det altså mangel på konkrete initiativer fra dit parti, som leder regeringen. Hvad er det helt konkret, hvis du selv var finansminister eller statsminister, du ville sætte i gang nu og her?
På den dagsorden, der handler om private arbejdspladser, der kan man sige, der er situationen ændret sig lidt i tirsdags, fordi nu har regeringen sådan set lanceret for første gang ønsker om en egentlig jobpakke. En pakke, som skal give, som skal indeholde nogle virkemidler, som kan gøre det, som kan gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige.
Jo, men vi har tit hørt ordet en jobpakke. Ja. Det er jo ikke sikkert, det virker, vel? Altså, hvad er det, du vil have den jobpakke skal indeholde, fordi at du vil være sikker på, at det virker?
Lad mig give to eksempler. Man kunne jo vælge. Vi har haft en boligjobordning i Danmark, som har givet fradrag for håndværkerregning. Det var Venstre, og et år efter, at man så havde haft sit arbejde, så kunne du trække det fra. I Sverige har man, så vidt jeg har forstået, en model, hvor du får et tilskud up front, sådan så din håndværkerregning faktisk bliver noget mindre, end den ellers ville være. Det betyder, at den dag, du beslutter dig for at få det gjort, der kan du få dit tilskud, og så kan du ringe til din håndværker. Det vil sige, en meget, meget, meget mere effektiv måde at gøre det på, det kunne være et eksempel. Et andet eksempel, og det er måske det vigtigste, det er at se på de små og mellemstore produktionsvirksomheder, som i det her land beskæftiger utrolig mange mennesker, som har oplevet over de senere år, at forskellige typer afgifter har gjort, at ordren ikke er kommet til dem, men er kommet til en svensk virksomhed eller en tysk virksomhed. Hvis de skal vinde de ordre i stedet for at tabe dem, så skal vi lade være med at have benspænd i vores afgiftssystem. Et eksempel kunne være NOx-afgiften. Den hævede man sidste år. Den betyder faktisk, at udgifterne til energi er blevet så meget større for en dansk virksomhed, som så selvom den i virkeligheden er mere energieffektiv end den konkurrerende virksomhed i Tyskland, så er det så hæmmet af den nye afgift, eller den voksende afgift, at de ikke kan konkurrere. Den slags ting skal man jo lave om på.
Men Thomas Gyldal, nu lyder det jo som de borgerlige politikere, i hvert fald når de er i opposition, og Dansk Industri og andre, som ligesom har de der standpunkter. Og man vil også sige,
eller Dansk Metal.
Eller Dansk Metal, hvor jeg ved, du har en fortid. Ikke så fjern fortid, før du blev borgmester. Men, og man kan jo også, hvis man slår op i dag i Børsen, kan man jo se, at regeringen åbenbart har fortalt Mads Brandstrup fra Børsen, at man har tænkt sig at bruge de penge, der måtte komme ind fra en kontanthjælpsreform til afgiftslettelser. Det kan Enhedslistens optik vil det jo være noget med, at man straffer de fattige for at give erhvervslivet nogle afgiftslettelser, nogle muligheder for at tjene nogle penge. Hvordan ser du på det?
Jamen, jeg har aldrig været i stand til at se verden gennem Enhedslistens briller, så bliver jeg altid utrolig søsyg. Altså, så det, der er sandheden her, det er jo, at vi skal jo have vendt den debat omkring ledige fra at være den, som Enhedslisten har sat, som handler om, at det sådan set handler om, at det er synd for folk, og nu skal vi diskutere, hvor længe og hvor store ydelserne skal være, i stedet for at diskutere, hvordan vi får dem tilbage i arbejde. Og det, som regeringen nu lægger op til, det er sådan set selv at skifte den kurs. Og der er det da rigtigt, så bliver Enhedslisten jo i virkeligheden marginaliseret den debat, for de har ikke mange bud på det. Og derfor så bliver det svært for Enhedslisten at nu at være særlig toneangivende.
Tror du ikke, der er nogen, der vil sige... Enhedslisten stiger jo ret pænt i meningsmålet. Det gør Socialdemokraterne så ikke.
Jamen, de er jo stadig et relativt lille parti i forhold til mit parti, ikke?
Men ikke hvis man kigger på meningsmålinger. Oh. Så er de faktisk halvt så store.
Ja, ja.
Efterhånden.
Ja, det er også bekymrende. Det må ændres.
Jamen, det er også derfor, jeg stiller dig spørgsmålet. Ja. Og I har 10 måneder til at finde ud af det.
Ja.
På jo.
Ja, men husk nu på, det kommunalvalg, vi står over for den 19. november i år. Det er jo et kommunalvalg, hvor at borgerne vurderer den kommune, de bor i, og de vurderer de mennesker, som leder den kommune. Det er en anden situation. Lad mig tage et eksempel. 2001-valget, vi havde valget samme dag. Kommunalvalg, amtsrådsvalg og folketingsvalg.
2001?
2001-valget.
Ja, det er den dag, hvor der var folketingsvalg også.
Samme dag.
Ja.
Poul Nyrup i Herlev fik et ordentligt gok i nøden. Mm. Samtidig fik Socialdemokratiet over 65% af stemmerne ved kommunalvalget. Jeg var nødt til at sige, at vi gik markant frem til et kommunalvalg samme dag, som vi gik markant tilbage til et folketingsvalg. Hvorfor? Fordi borgerne, i hvert fald i Herlev, er ganske begavede mennesker. De tager stilling til det, de skal stemme om. Hvad er det for en kommune, vi har?
Jo, men jeg skal lige stille det sidste spørgsmål her, for lige følge op på det, fordi altså, der er jo sådan set, sagkundskaben har jo sådan set afklaret, det svinger lidt, men selvfølgelig er der en landsdækkende faktor, som også slår igennem på et kommunalvalg. Så kan vi diskutere, om den hedder 0,3%, eller 0,2, eller 0,7. Det kan godt være, at den er lidt lav i Herlev, men andre steder, der slår den jo igennem. Man kan i hvert fald kigge på et... Og der er vel også en grund til, at I, de forskellige socialdemokratiske borgmestre, vil også ophøje jeres røst og blander jer debatten. Det har vel også noget at gøre med, at I skævert hen til kommunalvalget, går jeg ud fra.
Jeg har været medlem af det her parti, siden jeg gik i gymnasiet. Jeg har en stor kærlighed til mit parti. Jeg har et stort ønske om, at mit parti skal komme tilbage i en position, hvor vi er langt stærkere, end vi er i dag. Derfor blander jeg mig i debatten. Jeg glæder mig til det kommunalvalg, vi har til november, for jeg tror, det vil bekræfte, at herleborgerne holder deres kommune og synes godt om den måde, den bliver drevet på. Om andre borgmestre har noget andet, jeg vil bare sige det på den måde.
De kunne jo proteststemme der.
Ja, så kunne de jo proteststemme til mig. Det er de velkomne til. det er de meget velkomne til. Fordi jeg har jo tilladt mig af og til at have en selvstændig holdning, fordi jeg synes, at det er som socialdemokratisk tillidsmand, at man sådan set er ansvarlig for at sige, hvad man synes er rigtigt for vores parti, og det er det, jeg prøver.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi i øjeblikket har besøg af Herlev socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen. Og når du sidder her, så er det jo, altså, det er okay, at vi snakker lidt om kommunalpolitik i Herlev og på den københavnske Vestegn, men nu sælger vi til hele landet, så vi bliver nødt til at snakke om regeringen og dit parti og den krise, der er. Og du har nævnt nogle af de ting, du ønskede dig, at man foretog sig på Christiansborg. Kan du forklare mig, hvorfor at dit parti er gået så galt i byen i forhold til... Altså det, du sidder og nævner nu, det er jo faktisk det, som vi kan læse i Børsen i dag. Nu er det blevet til din idé at komme på dagsordenen. Ja. For eksempel, at du skal lave en kontanthjælpsreform for at give afgiftslettelser. Hvad er... Så jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad socialdemokratisk politik går ud på lige for tiden. Kan du fortælle mig det? Eller kan du heller ikke selv finde ud af det? Eller er du bare utilfreds med, at dit parti ikke fører den politik, du ville føre?
Jamen, jeg har jo været opmærksom på, at man har brugt et år på det, man kan kalde økonomisk genopretning. De har brugt utrolig mange kræfter på, at skabe en økonomisk troværdighed omkring det, de gør på Christiansborg. Og det har sikkert været vigtigt, og det er vigtigt. Det gør de. Men det, der er behov for, Torben, ved siden af det, det er jo for fanden at få forklaret, hvad målet er. Og der er det, jeg har efterlyst nogle klare socialdemokratiske pejlemærker. Det handler om en fornyelse af den offentlige sektor, som vi har talt om. Og det handler om det her med private arbejdspladser. Det kan jo ikke nytte noget, når jeg kigger, og jeg kommer til at sige Herlev igen. Jeg ved, at mange, der kender mig, siger, at det gør jeg altid. Det er ligesom...
Jamen, det er også i orden.
Men jeg kan jo se eksempelvis, når de mennesker, som står i vores jobcenter i kø, fordi de er blevet ledige. En stor del af dem har jo mistet deres job i en privat virksomhed. De skal jo saft sus med tilbage i et job i en privat virksomhed. De skal jo ikke ansættes i forskellige offentlige jobrotationsordninger, hvor vi indplacerer dem som pædagogmedhjælper eller socioassistenter. Det er ikke det, de skal. De skal tilbage og skabe vækst i vores samfund. Og derfor skal vi indgå alliancer og partnerskaber med virksomhederne, og staten skal via afgiftssystemet og andre regelforenklinger sikre sig, at virksomhederne får ordentlige vilkår.
Du fortæller, hvad du ønsker dig. Ja. Der er jo, Helle Thorning er jo ikke uenig med dig, hvis hun hørte det der. Så vil hun, hun vil jo ikke stå og sige, nej, vi vil for alt i verden ikke have nogle mennesker i arbejde i den private sektor.
Nej, men Torben, det der er nyt, og det der er godt, det er, hun i tirsdag sagde, og nu vil de komme med et bud på, hvordan de vil gøre det. Og så har hun bedt sine økonomiske ministre om, inden 1. marts, at levere de rigtige svar. Der vil jeg også sige, det tror jeg er klogt. Det
men dem har du og andre socialdemokratiske vestegnsborgmester sidde inde med i meget, meget lang tid, og jeres partier har bare ikke ville lytte til.
Nej, men vi har givet nogle svar. Der er jo ingen, der siger, at mine svar er de bedste, så der kan jo komme svar, som er bedre, og det vil jo kun være fint. Det er godt at tænke sig grundigt om, når man skal gøre det her. Vi skal ikke, hvis eksempelvis, man kunne nu nævne Jarl jo før, at jeg lyder som om, jeg er meget enig med Lars Løkke. Det tror jeg, han vil have sig frabedt i virkeligheden. Men den gamle borgerlige trave om, nu skal vi bare bruge alle pengene på lidt selskabsskatten. Det vil formentlig være en meget ineffektiv måde en meget dyr måde at skabe relativt få arbejdspladser på, så derfor skal de nok gå lidt mere målrettet til værks, kigge på konkrete afgifter, konkrete regler, som spænder ben. Vi skal have mest muligt for pengene, så mange arbejdspladser for hver eneste krone, som overhovedet muligt. Jeg glæder mig sindssygt til den 1. marts for at se det katalog.
Okay, det er vi sikkert mange, der gør. Men man kan jo så sige, at i den her uge har regeringen dels kommet ud med den her hensigtserklæring om, at der sker et eller andet her, i den her job- og vækstplan, som vi nu ikke kender indholdet af. Mm. Og så har vi jo også oplevet, at Rasmus Prehn, din partifælle, trafikordføreren, var ude i, med et indlæg i Politikken først på ugen. I tirsdags, mener jeg også, det var, hvor han jo efterlyste, at der kom, at man hævede kommunernes anlægsloft. Altså, forstået på den måde, I kan få lov at bruge nogle flere penge på at investere i nogle børnehaver, i nogle skoler, svømmehaller, hvis I har helt vildt råd til det. Det er der ikke så mange, der har. Men, men det er princippet, det han efterspurgte. Og så fik han et ordentligt lavtæsk, ikke mindst til sine egne, ved et efterfølgende gruppemøde samme dag. Og så gik der, så i går kunne vi jo så pludselig se, at regeringen har lavet en aftale med KL, Kommunernes Landsforening, hvor Herlev jo også er medlem.
Ja.
Og der kan man så få lov til at bruge 2 milliarder mere på anlægsinvesteringer i 2013. Hvad betyder det konkret? Er det det, der skal til? Er det et kæmpe fremskridt?
Det ville det have været, hvis det var 2 nye milliarder. Men nu er det jo 2 milliarder, der
så det er 2 gamle milliarder?
Det er 2 milliarder, der skal findes på driftsbudgettet. Det vil sige, skal man bruge flere penge på at bygge, så skal man sådan set finde dem i driftsbesparelser. Og det kan man sige, at tilbud, om det er et godt tilbud, det vil må den enkelte kommune vurdere. Jeg har ikke mulighed for at spare på min drift af skole osv.
For dig er det konkret, betyder det ingenting?
For mig konkret betyder det ingenting. Det kan betyde noget i nogle af de vækstkommuner, som København, Frederiksberg og Aarhus, som har en hulens masse penge liggende i kassen, som de sådan set har brug for at komme i gang med at bruge. Og de må så se, hvordan de får det til at hænge sammen med deres driftsbudgetter.
Og det vil sige, hvis de vil bygge en skole i år, sætte de her stik og spade klare projekter, ja, i gang.
Så kan de gøre det.
Så skal de så med den anden hånd fyre nogle mennesker formentlig.
Eller effektivisere. Ja,
det kan
der
man
er
også.
Masser af kommuner, som har
effektiviseringspotentiale. Det er der jo så også nogen, der mener, betyder fyringer jo.
Det kan det sagtens betyde.
Men det er det, vi taler om. Så det er ikke noget med, at man lemper på udgifterne. Nu taler vi om forbrug og investeringer. Det samlet set, så bliver det neutralt.
Det er neutralt. Altså, Bjarne Corydon er i dag en lige så alvorlig mand, som han var i går.
Så det vil sige, der er ikke, det skaber vel ikke så meget vækst, om det er investering eller forbrug? Det er vel ligegyldigt?
Det kan jo skabe privat vækst. Det kan jo skabe private arbejdspladser, fordi det betyder jo, at nogle af de bygger- og anlægsvirksomheder, som i dag afskediger folk, kan komme til at ansætte folk. Så på den måde kan det jo skabe generere private arbejdspladser, og det kan så, og det er du jo ret i, det kan jo så komme til på en anden side at koste lidt på den offentlige beskæftigelse. Men hvordan det regnestykke hænger sammen samlet set, det skal man nok være økonom for at forstå.
Nu siger du jo selv, at du glæder dig til kommunalvalg, og det gør du jo sikkert, fordi at du står i en position til, at du nok skal klare skærene i Herlev. Hvis vi ser på dit parti, altså tilhører du den fløj i partiet, som ingen... Altså jo, nu kan vi sige, at Rasmus Prehn, han har lagt navn til en åben kritik, men du er en af dem, der også bare regner med, at I taber næste folketingsvalg, og så må man derfra begynder at formulere et nyt socialdemokratisk projekt. Fordi kommunalvalget, som man siger, der er meget, meget stor, altså det er jo et lokalt valg.
Mm.
Så der skal nok gå i Herlev.
Det kommer til at gå fantastisk.
Men der er jo ikke noget, der tyder på, at det kommer til at gå i hele Danmark. Er tiden simpelthen, det du også, som du sådan antydningsvis skriver om i Ræson, det er, at der skal formuleres et helt nyt socialdemokratisk projekt.
De skal i gang med nu. Og det er jo det, de er startet på med folkeskolereform i forhold til fornyelse af den offentlige sektor. Nu med en jobpakke. Lad os nu se, hvad den indeholder. Men nu begynder de jo at tage fat. Og hvis det lykkedes for den socialdemokratiske ledelse af den her regering over de næste par år, løbende at give svar. Ikke bare give svar på papir, men også give svar, som giver resultater ude i virkeligheden. Så begynder folk jo at kunne se, jamen det virker jo det, de gør. Og så vinder man jo tilliden tilbage. Og hvis man gør alting rigtigt, så vi er da slet ikke afvise, så kan vi stå i den situation til et folketingsvalg, at Helle og Company i virkeligheden narer hele det samlede kongelige danske korps og kommentatorer, og så vinder vi det valg. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi skal levere på de 2 helt afgørende spørgsmål, private arbejdspladser, fornyelse af den offentlige sektor. Hvis ikke vi leverer de svar, så vinder vi ikke tilliden tilbage på landsplan, så det skal til. Og det er et langt sejt træk, det bliver svært, men det kan lade sig gøre, hvis vi er dygtige.
Et sidste spørgsmål. Du blev jo sådan, fik dit sådan gennembrud i medierne, da du ligesom gik imod regeringsplaner om betalingsreglen, som de fleste kan huske. Mm. Måske sad der en lytter derude og sige, hvad er egentlig Thomas Gyldals eget bud på en mulighed, hvor vi kunne stoppe trængselen i hovedstaden, som ligesom på mange måder gjorde det, at de borgerlige kunne jo mobilisere vælgere, i hvert fald de sidste dage af sidste folketingsvalg. Og efterfølgende så har du fået hovedansvaret for, at eller et af dem, der har fået hovedansvaret for, at det projekt blev taget af bordet.
Der er et par SF'ere, som har skrevet mig vrede mails. Til gengæld har jeg også fået mange taksigelser for ordentlige folk.
Taksigelser? Er det ikke noget, man har avarteret for i aviserne, når nogen er døde?
Nå. Jo, det gjorde betalingsringen jo også. Den døde jo også.
Du har fået mange fjender blandt SF'ere i Jylland.
Ja, formentlig. Det overlever vi. Jamen, i de spørgsmål, der giver du faktisk svaret på, hvorfor jeg var meget ihærdig modstand af betalingsringen. Du taler nemlig om trængselsproblemstillingen i hovedstaden. Det betalingsringen forsøgte at håndtere, det var trængsel i København. Og betalingsringen ville flytte trængsel fra København ud til Københavns omegnskommune, blandt andet til min kommune. Vi ville jo opleve med den betalingsring, at vores ringvej ville brænde sammen i myldretiden. Vi ville ikke kunne komme hverken frem eller tilbage. Så det man skal analysere hovedstadsområdet under et, det er de store indfaldsveje. Det er fra Køge, det er fra Hillerød ind. Det skal jo ses som et samlet hele. Og der er vi nødt til at se på udviklingen af den kollektive trafik. Min partifælle Rasmus Prehn, som vi jo er blevet verdensberømt i de her dage, er jo som trafikpolitiker fantastisk dygtig til at få trafikinvesteringer til Aalborg omegn. Det skal han holde op med, for vi skal have trafikinvesteringer til hovedstaden, for det er her, det er presserende, og vi skal have en kollektiv trafik styrket, nogle bedre busforbindelser, så vi kan få folk ind til vores S-togstationer, så de ikke faktisk... I dag sparer folk jo halve og hele timer på at tage bilen, selvom de skal holde i kø. Vi har sådan set brug for en lidt bedre kollektiv infrastruktur i hovedstadsområdet.
Sagde Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev. I lytter ikke til Herlev Lokalradio, men til Radio 24/7, som sælger til hele Danmark.
Og jeg synes vi også, at vi kan nævne i den her forbindelse, at Thomas Gyldals egen tillid til det offentlige transportsystem er ikke så stor. Du kom nemlig alt for tidligt, fordi du var bange for, at du ikke nåede frem til tid, på grund af den svigtende tillid til det kollektive trafik. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi alligevel, Thomas Gyldal Petersen. Fordi nu skal vi videre med første times andet emne. Og vi skal nemlig diskutere, om den kulturelle overklasse faktisk foragter håndens arbejde. Det mener antropologen og debattøren Dennis Nørmark, der er med os i studiet nu her, sammen med forfatter og debattør Lars Olsen. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Det vi skal diskutere, det har taget til sit udgangspunkt i en kronik i Dagbladet Information for nylig, hvor du, Dennis Nørmark, skriver, og så citerer jeg herfra: "Hvem kan dog forestille sig at være glad for at være graver, skraldemand eller buschauffør? Risikoen er, at de nødvendige job bliver sværere at besætte, fordi de ikke giver status og er ringeagtede." Og i den samme kronik, der fortsætter du med at skrive: "Kulturelle klasser, hvor de øverste klasser er journalister, forfattere, sociologer, debattører og ikke mindst politikere, ser ned på buschaufføren, socioassistenten, rengøringsdamen og kassedamen, fordi de tænker, at deres liv må være det mest forfærdelige, uspændende, nedværdigende og ydmygende, man kan forestille sig." Dennis Nørmark, nu sidder vi her, to journalister og to akademikere, og taler om de mange mennesker ude i dagens Danmark, der udfører meget, meget vigtige job med deres hænder lige nu. Og det kan da godt være, at nogen af os her i studiet, altså vi foragter håndens arbejde, men altså, er det i virkeligheden et problem, som håndens arbejder selv synes er et stort problem? Føler de sig foragtet, eller er det her en eller anden helt akademisk diskussion, vi har om det her?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg prøvede sådan lidt at undersøge, hvad for en form for debat det her det skabte, og hvem der skrev frem og tilbage, hvem der også skrev til mig. Og der var flere folk med de her erhverv, der synes, at de oplevede, at de sådan skulle forsvare det. Særligt hvis de selv var kommet fra sådan akademiske, eller halvakademiske, hjem selv. Ja, ja, ja. Så skulle de sådan på en eller anden måde forklare og forsvare, at de havde valgt det her sociale eller statusmæssige dyk, det var pludselig at vælge at blive soldat i stedet for, eller et eller andet andet. Så den folk, de folk kontaktede mig. Men det, der er karakteristisk ved de her folk, det er jo, at de ikke er specielt skrivende eller ytrende, og de vælter ikke læserbrev ud over politikens side, så derfor så ved vi ikke ret meget om det. Vi hører ikke ret meget fra dem. Altså, men jeg kunne godt forestille mig, at de oplever det. Nogle af dem, men jeg tror også, der er rigtig mange af dem, der er fløjtende ligeglade.
Lars Olsen, du er jo også kommet ind i studiet. Altså en af dem, som Dennis Nørmark, han retter skytset mod i kronikken i Information, det er dig, der blandt andet, altså sammen med tre kolleger, er aktuel med den her bog, der hedder Det Danske Klassesamfund. Og der står du for skud, og der skriver, jeg bliver nødt til at citere, hvad Dennis Nørmark har skrevet der. Han skriver, her forsøger fire kantpolitter at fjerne fokus fra underklassen, da de mener, at arbejderklassen i virkeligheden er oversete ofre. Bogen rummer flere beskrivelser af livet i arbejderklassen, der sådan set bare er reelle beskrivelser, men tydeligvis møntet på at få højtuddannede mennesker til at føle medlidenhed med dette primitive og ikke boglige liv med rendegraver og øl i grøftekant. Det er meget godt skrevet, men altså, er det rimeligt og ret? Altså, du må have en kommentar.
Ja, det er meget godt skrevet, men det er det rene sludder, vil jeg sige. Fordi, altså, jeg må sige, jeg var ved at få kaffen galt i halsen, men da jeg læste, fordi, altså, i virkeligheden har en meget stor del af mit forfatterskab har jo bestået i, at kritisere, at de højtuddannede, de netop ser ned på og lukker sig inde og skaber deres egen virkelighed og ser ned på folk, der laver på håndens arbejde, som du kalder det. Og jeg har også skrevet en bog om uddannelse, der handler om, at man skal lære på nogle mere praktiske måder og have mere respekt for de faglige uddannelser og ikke bare for de boglige uddannelser. Så derfor så var jeg kunne simpelthen ikke forstå den kritik. Men jeg vil så sige, at jeg er ikke i tvivl om, at mange af, altså, at jeg er så enig med Dennis Nørmark i, at rigtig mange af de mennesker, der har ganske almindelige job, de føler, at man ser ned på dem. Jeg rejser meget rundt som foredragsholder, og når jeg er ude for eksempel i en... altså 3F, fagforbundet 3F, har jo faktisk en meget god gammel tradition for at holde, hvad skal jeg sige, samfundspolitiske debatter. Og når jeg kommer ud der og møder både tillidsfolk og også ganske almindelige 3F-medlemmer, der gider bruge en aften på at gå ned i det lokale fagforeningslokale og diskutere politik, så er der bare rigtig mange af dem, der siger, jamen stemningen er skiftet, da en mand på 50 år, der siger, da jeg var ung, der var vi stolte over at tilhøre arbejderklassen. Vi var stolte over, at vi kunne nogle ting. Vi var stolte over vores fag. Og nu bliver vi bare ligesom talt ned af akademikerne. Så jeg er ikke i tvivl om, folk oplever det sådan, og jeg synes sådan set også, de er ret.
Så det vil sige, at vi sidder her med en person, der på det altså på de personlige plan repræsenterer den kreative, kulturelle elite, som har mødt en rigtig arbejder, der føler sig set ned på.
Jamen altså, jeg rejser jo rigtig meget rundt, som sagt, og holder foredrag. Det er jo meget forskellige mennesker, jeg holder foredrag for. Men jeg synes til mange af mine foredrag, selvfølgelig især i fagforeningerne, men også for eksempel på biblioteker og sådan noget, der møder jeg, der er portører og fabriksarbejdere og socioassistenter. Og altså, oplever et meget bredt engagement, når man kommer ud. Og måske er det især, når du kommer lidt ud i provinsbyerne, der har man nok stadigvæk en måske også fordi der ikke er så mange tilbud om alt muligt andet, så er der faktisk mange mennesker, der møder op til sådan noget, og der er en levende interesse, og der kan du som sagt møde alle mulige fra gymnasielærer til 3F'er, når du stiller op til sådan en samfundsdebat.
Jeg vil ikke sige, at jeg kommer fra arbejderklassen, men i hvert fald noget et eller andet sted deromkring i hvert fald, og jeg er selv første gang som akademiker. Og jeg sidder bare og tænker på, jamen er det her ikke bare en del af den almindelige samfundsudvikling? Altså for 40-50 år siden, der gik ikke ret mange i gymnasiet. Nu går for mange i gymnasiet formentlig. Altså vi snakker om 30-40%, op mod halvdelen af en ungdomsårgang skal i gymnasiet, eller noget lignende. Det gjorde de jo ikke, da dine venner i 3F's afdeling et eller andet sted ude i landet var unge. Der var de formentlig ufaglærte, eller så var de, havde de en faglært uddannelse langt de fleste. Stod butik eller et eller andet, noget tredje, noget fjerde. Så det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, kan vi?
Jo, men hvis du tager sådan noget som gymnasiet, altså, der er jo faktisk rigtig mange 3F's medlemmer, der har en studentereksamen. Altså, en del af det problem med, at jeg er jo faktisk enig med dig i, at der er for mange, der går i gymnasiet. Og en del af problemet er også, at det er faktisk 8% af en hel årgang, altså næsten hver tiende unge i dag, har studentereksamen, men bruger den ikke til noget bagefter. De tager hverken en faglig eller en boglig uddannelse. De går ud, og så er de pædagogmedhjælpere og taxichauffører, ja, og konkurrerer i virkeligheden. Altså, nogen kalder dem studenterproletariate. De konkurrerer med dem, der kun har folkeskolen, om de ufaglærte job. Og det vil sige, at du har, hvis du kigger på uddannelsesfordelingen blandt for eksempel blandt dem, der er 30-40 år, så er flertallet faktisk stadigvæk faglærte og ufaglærte. Men der er bare en hel del af dem, der så har en studentereksamen, men de har ikke en uddannelse, der egentlig giver dem sådan erhvervskompetence.
Den eneste grund til, at du kan få den opfattelse af, at det må være den naturlige vej at gå, at flere bliver akademiske, det er fordi netop, at den definerende sådan klasse af veluddannede har den opfattelse, at alle dybest set og trakter det, de laver. At de dybest set har lyst til at lave det, som de laver.
For du kommer for godt i gang, vil jeg bare sige, det er vel også det, politikerne har. De har jo lagt de her spor for mange, mange år siden. Så det er jo ikke noget, jeg sådan pludselig finder på.
Nej, det ved jeg godt. Men de har jo lagt dem, fordi de ligner dem selv. Altså, politikerne er jo på den her måde selv, og de er selv veluddannet på den måde, og derfor så opfatter de også sådan som en eller anden form for evolutionær stige, tror jeg, ind i deres hoveder, at man skal den her vej. Hvorfor er det ellers blevet et politisk mål, at 25% af en ungdomsårgang skal have en akademisk uddannelse? Det er et formuleret mål for regeringen, og det er for den forrige regering også. Hvorfor skal de det? Hvorfor skal så mange mennesker lukkes ind på universiteterne? Hvorfor skal så mange mennesker lukkes ind i gymnasierne? Det er jo, fordi man har en opfattelse af, at det er den vej, vi alle sammen går. Men vores huse bygger altså ikke sig selv, og der er en lang række erhverv derude, der stadigvæk skal varetages. En af de ting, jeg så, kommentarspor på min kronik, det var sådan noget med, at det var altså nonsens, at de her forskellige arbejdsopgaver skulle løses af mennesker. Målet var, at de skulle løses af robotter.
Eller polakker.
Robotter og polakker, de må tage sig de her ting, men ordentlige menneskeskabelse, så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre, frigøres for den type lortarbejde.
Men altså, nu er vi kan hurtigt blive enige om, tror jeg alle fire, at diagnosen, som du har sagt, den er god nok. Men hvad er konsekvensen af det her? Altså, ud af, jeg kan i hvert fald se, altså, at Mette Frederiksen er begyndt pludselig at vise ny interesse for produktion. Altså, ellers så var det bare Mathias Tesfaye, der stod helt alene og snakkede om, at vi skulle bevare håndværksmæssigt. Ja. Og Lars Olsen, han slår sig på brystet over. Men de to, ellers så var der næsten ikke nogen, der nævnte, at vi har, altså, at der findes altså andet arbejde, end at sidde på en universitet og forske i et problem, man opfinder og selv skal opfinde en løsning på, ja, som ikke er særlig produktiv for resten af samfundet. Men hvorfor er det endt der? Altså, er det ikke også fordi, at Socialdemokraterne har et kæmpe ansvar ved, at de foragter mere end altså, traditionelt håndens arbejde? For det er dem, der indfører, at hvis man vil være skraldespand, så skal man, selvom man er ordblind, så skal man igennem et ufatteligt læsearbejde omkring det teoretiske baggrund for at tage en skraldespand, ikke?
Men jeg tror, der har været en forestilling blandt politikere, embedsmænd og mediefolk og sådan noget, om det der, man kalder videnssamfundet. Ja. Altså, videnssamfundet, det er blevet oversat til, at vi alle sammen skal være mere eller mindre akademikere. Jo mere vi kan ligne en akademiker, desto bedre er det.
Og alle skal være professionsbachelorer.
Det kom til at hedde noget enormt fint, ikke? Altså, det, der hedder seminarium, det hedder pludselig en professionshøjskole.
Jamen, er det virkelig ikke den gamle arbejderklasses børn, som er nogle forfærdelige snob?
Jo, det tror jeg.
Jo, men lige for at runde den af, så vil jeg sige, det skal ikke, hvad det hele er, at der er ved at komme en politisk erkendelse af, at man faktisk har set, at man har gået fra at bruge ordet videnssamfund til at bruge ordet videnssamfund og videns- og produktionssamfund. Mette Frederiksens kronik, folkeskolereformen, bruger også den vending. Det er sådan noget, et skifte, der er kommet det sidste års tid på tværs af partierne i virkeligheden. Og det er jo ud fra en erkendelse af, at vi netop ikke kan kravle op i elfenbenstårnet, og så lader kineserne og polakkerne tage sig alt det, der sviner og støjer. Vi er faktisk også nødt til at have en fysisk produktion i Danmark, fordi det er det, der genererer idéer til at finde på noget nyt.
Jamen, det er vel også et eller andet sted med altså et klassisk dansk selvovervurderende vanvid, at man tror, at vi som det eneste land i verden kan leve af den kreative klasse, alene fordi vi åbenbart er et land befolket af genier. Fordi altså, er det ikke også noget med, at man, bare fordi man har en akademisk uddannelse, bliver man jo ikke noget geni? Det kan, altså, og hvad skal vi så gøre lige nu og her? Fordi det er også, jeg opfatter det her som et stort problem på den måde, at dem, der ikke får alle de her fine uddannelser, det er især mændene. Og vi lever i et så gennemfeminiseret samfund, at der ikke er nogen respekt for maskulin skaberkraft. Og det var meget den, der lå i den gamle håndværkstradition. Jeg kan ikke engang få det formuleret sit spørgsmål.
Det er som observation kan jeg sige, jeg tror, det er rigtigt, altså, at der vil være en stor gruppe mennesker, som føler sig overflødige, som føler, at de måske godt vil eller kunne tage de her typer arbejde, men fordi de bliver så socialt ringeagtet af det kulturelle dominerende system, så er det pludselig mere ærefuldt for dem at ende på en kontanthjælp i stedet for. Så er det måske mere ærefuldt og i orden, at man tager penge fra staten i stedet for at skulle finde sig i de her forfærdelige jobs.
Ligesom ham der Robert Nielsen.
Det var det Robert han sagde, hvorfor skulle jeg gå ned og få et job på McDonald's? Hvorfor skulle jeg have de her skøde jobs? Det vil jeg ikke have. Jeg vil have en kontanthjælp i stedet for. Og det er altså mærkeligt, at det er blevet mere ærefuldt ikke at lave en pind, end det er at tage de her typer af jobs. Jeg så også Anna Libak sidde i... Hun var også kritisk over for
Weekendavisens redaktør.
Sidde i et program på DR2 og sige, jamen det var også igen mere ærefuldt for hende at gå arbejdsløs, end at tage et andet erhverv, der var manuelt, når hun nu havde en fortid som litteraturredaktør på Weekendavisen. Så det er jo sådan en opfattelse af, der er kommet af, at det faktisk er bedre så ikke at lave noget i det hele taget, end at tage de her skide arbejde, som er så dårligt. Og det er jo forfærdeligt.
Lars Olsen.
Men jeg er sådan set enig i det, du siger. Men der, hvor vi jo er uenige, og hvor du også er, så for, synes jeg, er helt fejlagtigt for rodet vores bog ind i den her diskussion, det er jo en ting er, hvordan vi taler om det. Noget andet er, hvordan det er i virkeligheden. Fordi parallelt med, at man har talt ned til alle de her, praktiske fysiske job ned, så er der jo faktisk også i de senere år sket en kraftig forringelse af folks levevilkår. Altså, jeg synes, vi skal passe på med, at vi ikke gør den fejl, som akademikere og journalister typisk gør, at man hele tiden taler om, hvordan taler vi om det. Men det er jo kun den ene del af det. Noget, der slår rigtig hårdt, det er den forringelse af efterlønnen, der blev gennemført. Altså, nogle af de grupper, vi taler om her, de kommer på arbejdsmarkedet, når de er før de 20. De nogle af dem har hårde fysiske job, andre har, bare job, der kan være opslidende på andre måder. De har ikke den indflydelse på deres eget arbejde, som de bedre uddannede har. Det ved vi fra et hav af undersøgelser. Det siger de også selv, når man snakker med dem. Og mange af dem er, når de er 60-62 år, så har de skulle yde deres for samfundet. Og der slår den forringelse af efterlønnen, eller de forringelser af dagpengene, der er blevet gennemført, de slår bare rigtig, rigtig hårdt. Altså, de gør det heller ikke mere attraktivt at tage de der job, fordi det især er den sociale tryghed for de grupper, vi rammer. Det er jo ikke den bedre middelklasse tryghed, vi rammer.
Det er så en anden diskussion, som du bringer ind der, men selvfølgelig relevant nok. Det, jeg tænker på, når vi nu snakker omkring det her med uddannelse. Altså, regeringen, og ikke mindst statsministeren, har jo sagt, at visionen for den regering, det er at skabe den mest veluddannede generation nogensinde i Danmarks historie. Nu vil jeg jo nok mene, at det har alle generationer hidtil jo været. Og det bliver den næste og den næste også. Så vi er ligesom lagt på et spor, og man siger jo også, at når man laver uddannelsespolitik her i det her land, jamen så ser man resultaterne om 20-30 år i virkeligheden. Mit spørgsmål er jo så, jamen, ser I et brud med tidligere tiders uddannelsespolitik, med det regeringen vil nu, med folkeskolereformen, eller hvad? Eller er der i det hele taget nogle tegn i sol og måne på, at det er gået op for politikerne, at vi skal en anden vej, hvor man ligesom prøver på at gøre noget for de her manuelle jobs?
Ja, altså, jeg opfatter regeringens uddannelsespolitik som værende sådan en lille smule dobbelttydig. Altså, på den ene side, så laver man en folkeskolereform, der faktisk har nogle meget fornuftige takter, som skal, hvor man igen genetablerer, at man skal lære ting ved at gøre det. Man skal forbinde teori med praksis, man skal forbinde leg med læring. Altså, man prøver at, så at sige, styrke de mere praktiske elementer af læring i folkeskolen, også af den grund, at man gerne vil have nogle flere til at tage en erhvervsuddannelse, og nogle færre til at gå i gymnasiet. Men samtidig, så har man så den her målsætning, som Dennis Nørmark også nævnte før, om at 25% skal være akademikere. Og det strider jo hver sin vej, fordi i og med, at man siger, at 25% skal være akademikere, så betyder det jo, hele status og energi i uddannelsessystemet i alt for høj grad retter sig mod det akademiske. Og man kan sige, det er nok en af grundene til, at der er den uenighed, er måske også, at de to uddannelsesministeren er radikal, og undervisningsministeren er socialdemokrat. Ja. Og det trækker nok lidt hver deres vej, ikke? Altså,
ja. Jamen, kompromis plejer jo at være godt i vores demokrati. Det er jo i hvert fald nogen, der hæver.
Jo, men det kan jo blive selvmodsigende her, ikke? Og så får du sådan nogle mærkelige konstruktioner, hvor der pinedød skal indføres et eller andet akademisk element i noget, som i virkeligheden ikke behøver at være det. Altså, jeg har en søster, der er sygeplejerske, og altså ikke kan forstå, hvorfor skal hun læse Foucault? Altså, for i alverden skal
og
man gennem...
Og Foucault er en fransk filosof.
Foucault er en...
Filosof.
Ja, nu skal vi lige en, tale, så Foucault vi kan... Foucault er en... Præcis, det er en overvurderet fransk filosof.
Michel Foucault.
Michel Foucault, nu afdød, men som har en stor kærlighed... Der er en stor kærlighed til ham i den akademiske klasse, og derfor så skal sygeplejersken selvfølgelig også koncentrere sig om at lære ham, hvor min søster måske gerne vil lære, hvordan man laver en ordentlig soveforbinding, ikke? Og det er igen den der forsøg på at trække nogle elementer ind, som den her dominerende kultur godt kan lide selv, og som de synes, at alle andre skal da også introduceres til den, så de ikke kun laver det der kedelige manuelle noget.
Dennis Nørmark, når du skriver den her kronik, så er det fordi, du har diagnostiseret et problem. Det var så også fordi, jeg mener, det, altså, så kan vi altid sige, at det er fedt, og vi tager en debat om det, men så sker der jo ikke noget. Hvad skal der konkret til for at ændre de her ting? Altså, og så må man sige, Lars Olsen, det er jo det som du siger, er det dig, der i virkeligheden er talerør? For den formulerer den vrede, som jeg kan fornemme, når jeg ser Poul Erik Skov fra 3F, hvor jeg ikke kan forstå, at ret meget andet, han er vred på regeringen.
Jamen, det er klart, at det, der foregår lige nu i forhold mellem den socialdemokratiske regering og arbejderklassen, det er meget dramatisk. Altså, det er Socialdemokratiet rasler ned i meningsmålingerne, men det er i særlig grad arbejdervælgerne, der har taget deres gode tøj og gået. Og det er jo fordi folk... Altså hele regeringens politik har været bygget op omkring det der med, at man vil øge arbejdsudbuddet, og det vil man i en situation, hvor der er rigtig mange arbejdsløse. Og folk, de kan jo ikke, folk siger, jamen hvorfor skal jeg arbejde mere, og hvorfor skal man skære dagpengene i en situation, hvor det er ikke arbejdskraft, der mangler, det er arbejde, der mangler. Og det slår rigtig hårdt. Men jeg vil også godt tilføje det, at jeg tror, at vi her har en mere generel problemstilling, der handler om, at politik har løsrevet sig fra rigtig mange almindelige mennesker. Vi så altså... Et eksempel fra den anden fløj, det er Venstres problemer med deres gamle kernevælgere i Vestjylland, der lige pludselig følte sig trumlet af, at sygehuset blev lukket, og kommunerne blev centraliseret, og uddannelsesinstitutionerne lukket ned.
Altså, og men, det ligger alligevel over 30%, så det går nok.
Men det er alligevel værd at notere sig, altså, at Venstres bedste valg, det lå ikke længere i Nordvestjylland, det lå i Nordsjælland. Og det er ved sidste valg. Og det er jo et udtryk for, at også Venstre har skiftet base fra at være, hvad skal jeg sige, provinsdanmark og de små bysamfunds talerør til at være den højere bymiddelklasses talerør.
Og det vil sige, at alle de uakademiske vælgere, de ender med at gå over til Kristian Thulesen Dahl alle sammen, for det er det eneste parti, der ikke læfler for det akademiske.
Det er det eneste parti, der virker som om, de holder af dem. Altså det der er sket i historien, det er jo, at Socialdemokratiet har jo kæmpet hårdt for at bære folk ind i middelklassen. Og i projektet med at bære folk ind i middelklassen, at de skulle have et parcelhus, og de skulle have nogle længere uddannelser, så har de faktisk glemt deres arbejderklasse. Den er begyndt at genopdage nu, at det faktisk er okay også at fare i gade, eller det er at være smed eller andre ting, men de har simpelthen glemt nu, og derfor er der nok kommet nogle andre og samlet dem op for dem. Og det er først nu Socialdemokratiet har faktisk forstået, hvad der egentlig er sket. Det her er jo en del af en lang historie, der handler om foragt og disrespekt for forskellighed. Altså, at der faktisk er forskellige grupper i samfundet med nogle forskellige værdier. Det er en af grundene til, at jeg tror, at Socialdemokratiet bløder vælger i øjeblikket. Det er, fordi de her mennesker kan mærke, at de kan sgu ikke rigtig lide os. De synes, vi har nogle dårlige jobs. De synes, at vi er ulækre, når vi drikker og ryger og gør alle de der andre ting også. Og den der, kan man sige, foragt for dem, den kan de godt mærke. Hvis de ikke føler sig elsket, så gider de skulle heller ikke stemme på dem.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer den kulturelle elite, det er i hvert fald en påstand, foragt for håndens arbejde og andre ting. Og Lars Olsen har markeret.
Ja, altså, der er jeg meget enig, at Dansk Folkeparti er blevet sådan en slags ventil for nogle af de mennesker, der føler sig overset. Og det er også meget skægt at se, at Dansk Folkeparti er jo utrolig dygtige til at scenesætte det. Hvis man ser reportager fra deres landsmøde, så er der en pølsevogn, og der er campinglandskaber og campingvogne. Det er jo bevidst. De ved jo godt, hvad de gør. De viser snu som alle de andre.
Altså, der er ikke noget, der foregår, der er tilfældigt på
det. Men det er jo et eksempel netop til at sige, jamen den folkelige kultur, som de bedre stillede klasser ser ned på, den putter vi sådan set nærmest op på en piedestal. Men jeg tror så, at den politiske virkning er, dels er Dansk Folkeparti, har stabiliseret sig som et relativt stort parti.
Det vokser til næsten 16%.
Men det andet er jo også, at jeg tror i virkeligheden, vi vil se rigtig mange arbejdervælgere, altså det kan man jo kunne se i senere år, de enten holder de op med at stemme, eller også skifter de parti. Altså, hvis man kigger på, hvordan arbejdervælgerne stemmer i meningsmålingerne, så i 2010, der var der kæmpe rødt flertal, rigtig mange stemme på Ville Søvndal, det var blandt arbejderne, som i befolkningen, som helhed, han kunne nærmest gå på vandet. Og så var der selvfølgelig også mange, der stemte Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og i dag er der mange, der stemmer Venstre. Altså, det er, arbejdervælgerne er en meget mere svingende gruppe, når man ser på målingerne, end de højere uddannede grupper er. Og det er jo, fordi de føler sig hjemløse i politik.
Lars Olsen, hvorfor har du kastet som, altså ikke akademiker, men i hvert fald tilhørende den kulturelle elite, hvorfor har du kastet dit kæmpe store hjerte på arbejderklassen?
Jamen, jeg tror egentlig, det er kommet. Noget af det er faktisk kommet nærmest lidt tilfældigt. Altså, jeg begyndte jo for snart 10 år siden at skrive bøger om sociale brudflader i det danske samfund. Og startede egentlig et helt andet sted med at skrive om ghettoproblemer og indvandrerproblemer, fordi jeg boede på Nørrebro, og min datter gik i den lokale folkeskole. Og det førte mig sådan rundt i Danmark, og jeg begyndte som foredragsholder og kom til at snakke med rigtig mange forskellige mennesker. Og det har så også gjort, at jeg begyndte at interessere mig meget for, hvad skal vi sige, for de der skæld, der stadigvæk er i vores samfund, men som også på nogle punkter er anderledes, end de var for 30-40 år siden. Vi har for eksempel fået ghettoproblemer, vi ikke havde før og sådan noget. Men der er også der er også stadigvæk en arbejderklasse, der har et andet liv end den højere middelklasse. Det blev jeg sådan meget begyndt at simpelthen interessere mig for, fordi jeg talte med folk og kom rundt i landet.
Jeg kunne godt tænke mig at lige vende tilbage til den her diskussion omkring overuddannelse, som jeg ligesom fornemmer, I begge to er enige i, at vi har en anden grad af. Kunne man forestille sig, at tiden er måske moden til at lave en adgangsbegrænsning på universiteterne simpelthen? Ja. Det var jo et fyreår i 70'erne og 80'erne, det blev indført i 70'erne og 80'erne og 90'erne, hvor man simpelthen forbeholder universitetsuddannelserne til dem, der til at sige livet, eliten.
Ja, eller opretter eliteuniversiteter.
Det vil sige, at man skal simpelthen have et vist snit for at komme ind der, og det vil sige, at det er de flittige og de kløgtige, der kommer ind der.
Det tror jeg vil være en god idé. Altså nu har jeg selv haft den fornøjelse at undervise 5 år på universitetet, og se, hvordan standarden bare blev lavere og lavere. Altså, at jeg blev nødt til at lukke flere og flere igennem systemet, fordi det var nødvendigt, det her masse universitet, der skulle kunne rumme alle, at også, at vi skulle kunne lukke dem igennem, der faktisk ikke var kvalificeret til at lukke igennem. Vi måtte jo nærmest ikke dumpe nogen på humaniora, fordi at hvor antropologi ligger på
Aarhus Universitet. Og humaniora, det er sprogfag.
Det er sprogfag, og på Aarhus Universitet ligger antropologi også under humaniora.
Det er de brødløse fag.
Ja, præcis. Ikke? og vi skulle sørge for, at de kom igennem. Ikke? Og vi sænkede, oplevede jeg igen og igen kravene til, hvad det var, folk skulle kunne, fordi at vi skulle netop kunne have større og større mængder af ungdomsårgang inden for det her system, frem for at virkelig koncentrere sig om at uddanne rigtig, rigtig dygtige antropologer.
Men det her, det handler også om, at vi som samfund bliver fattige af at have en masse dårlige akademikere, mens det ville være bedre at have nogle dygtige håndværkere. Mm. Og det er jo heller ikke noget, uddannelsessystemet faktisk gør noget særlig meget for at opretholde en høj håndværksmæssig standard mere, Lars Olsen. Kom med dit bud på, altså jeres begge to bud, sig til politikerne, hvad de skal gøre for, at vi, altså en ting er, at vi har måske foragter de her mennesker, men vi skal jo finde ud af at komme ud af den her krise i et forkælet samfund, hvor vi så har haft både tid og overskud og penge til at gøre hinanden til akademikere. Nu skal der arbejdes. Altså hvad skal der gøres på uddannelsesfronten? For nu har vi Dennis Nørmark sagt, at vi kan arbejde med en hårdere adgangsbegrænsning, så vi ikke får så mange ind på universiteten. Men hvad med det håndværksmæssige?
Jamen, jeg tror, der er to ting, man skal gøre. Det ene, det er, at man skal genskabe respekten om erhvervsuddannelserne. Altså, vi skal jo ikke så mange år tilbage, så var vi jo stolte af den danske håndværkertradition. Og den stolthed, den skal vi have tilbage. Og der tror jeg egentlig, at folkeskolereformen er et godt skridt i den rigtige retning. Og jeg tror, at det at få løst praktikpladsproblemet, altså det, at man kan være sikker på, som elev på en erhvervsuddannelse og gøre sin uddannelse færdig, det er rigtig vigtigt. Men så er jeg faktisk, altså, jeg er faktisk redde til at gå et stykke af den vej, Dennis Nørmark også siger. Jeg skrev en kronik sammen med rektor Stefan Hermann her for ikke så længe siden, hvor vi faktisk foreslog en lidt anden variant af adgangsbegrænsning, hvor vi siger, jamen, de fleste universitetsuddannelserne er jo egentlig delt op i to dele. Først bliver man bachelor, det tager 3 år eller sådan noget, og så læser man en kandidatuddannelse ovenpå. Jamen, hvorfor skal alle uddannelser vare 5-7 år? Altså, hvorfor ikke stoppe nogen af dem, lave adgangsbegrænsning til kandidatdelen, og så bruge nogle af pengene på at lave et voksende efteruddannelsessystem, sådan så de brede grupper, de også fik glæde af noget mere. Altså, hvorfor skal alt uddannelse foregå i de unge år? Hvorfor laver vi ikke et system, hvor tømmersvenden kan læse til bygningskonstruktør, hvor pædagogen, hun kan læse noget ovenpå.
Kan det ikke det i dag, da?
Bedre til sit fag. Jamen det, der er problemet, det er, hvis du er 30-40 år og har familie og børn, så er det jo svært at leve for sådan en voksenuddannelsesstøtte. Altså der har du brug for et system, hvor du minimum fik dagpenge eller lidt mere i en periode, mens du læste. Og der, jeg vil hellere bruge nogle af alle uddannelsesmilliarderne på at få, hvad skal vi sige, for folk, der tager erhvervsuddannelse som unge, at de kan bygge noget ovenpå, når de bliver voksne. Det kunne også være en måde. Altså, der er jo rigtig mange, der går i gymnasiet, fordi det forekommer som værende det, at der har du en masse valgmuligheder, der kan du en hel masse. Men hvis en erhvervsuddannelse bliver set som noget, der i virkeligheden er starten på, jamen, der kan du godt arbejde som tømrersvend i 10 eller 20 år, og så kan du lave noget andet bagefter ved at bygge et uddannelse ovenpå, og det virker realistisk, så vil man også få flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi sidder fire mennesker her. Hvis vi satte vores kryds ved et folketingsvalg lige nu, så ville de fire krydser, de vil nok stå på fire forskellige partier, men så det, vi sidder og snakker om her, det kan vi hurtigt blive enige om. Hvorfor er det så svært? Altså, hvorfor er der ikke politisk lydhørhed for de der to konstruktive ting, I kommer med?
Det er et godt spørgsmål. Måske fordi at de her grupper her, det handler om her, fordeler sig på mange forskellige partier. De stemmer ikke et eller andet specifikt sted hen, og derfor så er de uinteressante for politikerne at beskæftige sig særlig meget med, fordi de kan ikke samle op på dem alle sammen. Måske er det det. Der er ikke noget klart sted, hvor det ligger. Altså, akademikerne ryger over til det radikale venstre, og arbejderne tror så måske socialdemokrater, man finder ud af, at de er Dansk Folkeparti. Så der er måske ikke nogen, der taler de her interesser sådan... Jeg ved det ikke. Det er egentlig mærkeligt, fordi jeg synes at meget af det, som Lars nævner, er meget fornuftige løsninger, som burde kunne fungere. Men med en eller anden grund, så gør de det ikke. Fordi jeg tror, vi stadigvæk lever inden for det her paradigme, fordi de politikere, der er derinde, er forbløffende ens, har den samme uddannelsesmæssige baggrund, og tænker inden for det her paradigme også.
Er du enig i det, Cordua?
jeg synes, at det er helt klart, der er kommet nogle tanker her, som jeg ikke lige har været opmærksom på. Men vi har jo meget sagkundskab, så jeg går ud fra, at nogle af de idéer er blevet båret ind til ministerne på et tidspunkt.
Altså, der sker noget i øjeblikket.
Altså, det gør der ikke.
Jo, det tror jeg, der gør. Det er ved at rykke i en retning, hvor der kommer mere respekt derinde også.
Men, altså, men sagkundskaben, forstået som forskere og embedsmænd osv., har jo også deres blinde vinkler. Altså, jeg tror alligevel, man må sige, at hele det der akademiske hovedspor, der er i uddannelsessystemet, det er i meget, meget høj grad blevet båret op af, at næsten alle dem, der sidder rundt omkring det meningsdannende og beslutningstagende bor, de er akademikere.
Tusind tak til Lars Olsen og Dennis Nørmark. Det var alt, hvad vi nåede i denne time. Vi vender tilbage efter...